Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi do'stlar. Dasturimizga xush kelibsiz. Mikrofon qarshisida men Zafarbek. Azizlar, sizga ma'lumki, quyidagi dasturlarimizni ibodat uchun bag'ishlanganmiz. Lekin ibodat uchun qo'limizni ochishdan oldin muqaddas kalomdan ba'zi bir oyatlarni ko'rib chiqamiz. Bugun biz aziz havoriy Yuhannoning 1-maktubida to'xtalib o'tamiz. Ey mahbublarim, bir-birimizni sevaylik. Chunki sevgi Xudodandir. Har bir sevuvchi kishi Xudodan tug'ilgan va Xudoni taniydi. Sevmaydigan kishi Xudoni tanigani yo'q. Chunki Xudoning o'zi sevgidir. Xudo bizga bo'lgan muhabbatini ochiq ko'rsatdi. U yagona o'g'lini dunyoga yuborib, u orqali bizga hayot bag'ishladi. Biz Xudoni sevmagan edik. U bizni sevdi va o'z o'g'lini gunohlarimizni yuvish uchun qurbonlik qilib yubordi. Ana bu muhabbatdir. Ey mahbublarim, Xudo bizni shunday sevganiga yarasha bizlar ham bir-birimizni sevishimiz qarzdir. Hech kim hech qachon Xudoni ko'rgan emas. Agar bir-birimizni sevsak, Xudo bizning ichimizda qoladi va uning muhabbati bizda kamol topadi. Uning bizga bergan ruhi orqali bilamizki, Xudo biz bilan, biz Xudo bilan bir tanmiz. Ota o'z o'g'lini dunyoning xaloskori qilib yubordi. Buni biz ko'rdik va guvohlik beramiz. Agar kim Isoni Xudoning o'g'li deb tan olsa, Xudo u bilan, u Xudo bilan bir tan bo'lib yashaydi. Xudo bizga naqadar muhabbat qo'yganini bilamiz va bunga iymonimiz komil. Xudo sevgidir. Sevgini diliga jo qilgan kishi Xudo bilan bir tan bo'lib yashaydi. Xudo ham uning vujudida yashaydi. Shu tariqa sevgi dilimizda kamol topadi va qiyomatda so'roq bo'lganda dadil bo'lamiz. Chunki biz bu dunyoda Masih yashaganda yashaymiz. Sevgida qo'rquv yo'q. Aksincha, komil sevgi qo'rquvni quvib chiqaradi. Qo'rqoq kishida sevgi kamolotga yetmagan, chunki qo'rquv jazo tushunchasi bilan bog'liqdir. Biz uni sevaylik, chunki avval u bizni sevdi. Agar biror kishi Xudoni sevaman desa-yu, birodarlardan nafratlansa, u yolg'onchidir. Ko'rib turgan birodarini sevmasa, ko'rmagan Xudoni qanday seva olar ekan? Kim Xudoni sevsa, birodarini ham sevmog'i lozim, degan amrni biz Masihdan olganmiz. Iso Masihdir deb ishongan har bir kishi Xudodan tug'ilgan. Otani sevgan har bir kishi bolasini ham sevadi. Agar Xudoni sevsak va uning amrlariga amal qilsak, uning bolalarini ham sevishimiz shaksizdir. Xudoni sevish uning amrlarini bajo keltirish demakdir. Xudoning amrlari esa og'ir emas, chunki Xudoning har bir farzandi dunyoni yengadi. Mana shu bizning iymonimiz. Dunyo ustidan g'olib chiqdi. Iso Xudoning o'g'li deb inongan kishidan boshqa kim ham dunyoni yenga olardi? Azizlar, naqadar ajoyib oyatlar. Shunday emasmi? Do'stlar, keling biz ham qo'limizni ibodatga ochib, Xudodan bizni sevishni o'rgatishini so'raymiz. Aziz otajon, bizga abadiy hayot berganing uchun va yaratganlaring orasida bizni yuqoriga ko'targaning uchun sendan minnatdorman. Xudoyim, sen sevgi Xudosisan. Bizni ham sevishga o'rgat. Biz ham birodarlarimizni va dushmanlarimizni birdek sevishni o'rganaylik. Biz ham sevgimiz tufayli hayotimizni qurbon qilishga tayyor bo'laylik. Xudoyim, sening muhabbatingni chegarasi yo'qdir. Sen sevgingni Hazrat Iso Masih orqali isbot etding. Endi sevish qobiliyatsiz yashashni hojati yo'qdir. Biz seni bilar ekanmiz, unda sevishni ham bilishimiz kerak. Xudoyim, bizni o'rgat. Bizga sevishni o'rgat. Odamlar qanday bo'lishdan qat'iy nazar, ularni sevib ular uchun ibodat qilishni o'rgat. Aziz otajon, sening muqaddas isming ulug'lansin. Sening muqaddas sevging butun olamga yoyilsin. Amin. Azizlar, bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. www.najot.com saytimizga kirishni unutmang. Xayr azizlar.